Labdien visiem! Šodien raidījumā izzinu un pielieto es, Agnese, no ieber.lv garšu feju valstības padalīšos ar tevi ar mūsu jaunāko stāstu – radīt, lai dalītos. Ieber.lv sniedz iespēju 34 cēsu novada izglītības iestādēm saņemt bezmaksas unikālu metodisko materiālu par vidas saudzēšanu. Mācību iestādes ikdienā gādā par mūsu nākotni un iedvesmo izaugsmei. Arī mūsu ģimenes uzņēmums katru dienu īsteno savu misiju – iedvesmot pircējus mazajiem soļiem ilgtspējīgas ikdienas virzienā, vadot meistardarbnīcas, lasot lekcijas un saņojot dabai draudzīgas svētku paciņas. Tāpēc kļuvām par izdevējiem un radījām metodisko materiālu, milzu krāsojamo plakātu par vidas saudzēšanu – Zero Waste City. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda dotajai iespējai, esam kļuvuši par ģimenei draudzīga darba vieta, status īpašniekiem un guvām atbalstu grantu konkursā. Kā rezultātā varam nodrošināt 34 cēsu novada mācību iestādes ar metodisko materiālu – mūsu radīto plakātu. Tas dod iespēju optimizēt mācību materiālu klāstu, jo vienā plakātā ir aptvērtas gan pamata lietas no Zero Waste piramīdas, gan papildus tēmas, piemēram, par vēju ģeneratoriem, mazdārziņiem un bitēm. Pieteikuma mērķis granta konkursam bija ieviest ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā, izmantojot milzu krāsojamo plakātu – Zero Waste City – ar stāstu latviešu un angļu valodā par vidas ilgtspēju. Šis projekts ir kā tilts, lai ģimenes izzinātu un pielietotu mazos soļus ilgtspējīgas ikdienas virzienā. Iniciatīvas rezultātā ieguvēji ir darbinieki, viņu ģimenes un plašāka sabiedrība, proti visi cēsu novada mācību iestāžu audzēkņi ar savām ģimenēm. Tajā skaitā arī mūsu darbinieku ģimenes, jo tieši jaunā paaudze ir tie, kuri visvieglāk ienes jauninājumus ģimenēs. Projekta rezultātā tiek dota iespēja cēsu novada audzēkņiem mācību laikā izzināt mazos soļus ilgtspējīgas ikdienas virzienā, pastāstīt par tiem mājās, kopā ar ģimenēm noklausīties stāstu vēlreiz un, ja būs vēlme, tad arī pašiem savā ģimenē iegādāties milzu krāsojamo plakātu Zero Waste City, lai kopīgi baudītu labbūtību un apzinātību vai iepriecinātu savu draugu un radu ģimenes, jo būs bijusi informācija par šāda metodiska materiāla kā labbūtības instrumenta pieejamību. Šis projekts ir kā mazais solis ceļā uz mūsu lielo mērķi – radīt mazo solīšu ciematu, kurā apvienotu pirms skolu ar pansionātu. Būtu bērnu pieskatīšanas un senioru auklīšu pakalpojumu iespējas, kas dotu atbalstu ģimenēm, kurās nav savu omīšu vai opīšu, atbalsta bērnu pieskatīšanā, piemēram, vasarās, kad vecākiem ir jāstrādā. Ciematā būtu iespēja izzināt un pielietot informāciju par vidas saudzēšanas mazajiem soļiem, organizēt nometnes ģimenēm par ilgtspēju, iznomāt auklītes pāris dienām vai visu vasaru. Tāpēc aicinām pārstāvjus no cēsu novada mācību iestādēm būt aktīviem un sazināties ar mums, iegriezties ciemos veikaliņā Cēsīs un saņemt milzu krāsojamā plakāta eksemplāru. Pie kam? Lai maksimāli saudzētu vidi, mēs nelīmējām plakāta aprakstu ar stāstu QR kodu uzlīmēm uz iepakojuma aploksnēm. Bet nosūtījām tos elektroniski uz mācību iestāžu e-pastiem sadarbībā ar cēsu novada pašvaldību, lai skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm ir ērti to izplatīt pedagogiem elektroniski, bet izdrukāt tikai vienu eksemplāru, ko izlikt pie plakāta, kad tas jau ir izvietots pie sienas. Tādējādi projekta īstenošanas laikā netiek radīti jauni atkritumi, jo metodiskie norādījumi tiek izplatīti elektroniski, plakāts izmantots ilgtermiņā kā metodiskais materiāls un tā transportēšanas aploksne ir bez uzlīmēm, dodot iespēju tai tikt izmantotai atkārtoti dokumentu nosūtīšanai vai uzglabāšanai, bet pēc nolietošanās aploksne var likt kompostā vai nodot pārstrādai kopā ar makulatūru. Bet kā tad īsti izmantot milzu krāsojamo plakātu Zero Waste City? Tieši tik vienkārši. Noskanējot QR kodu, noklausies stāstu latviešu un angļu valodā. meklē atšķirības, kas pateikts stāstā, bet nav attēlots plakātā un otrādi. Izkrāso plakātu, izmanto to kā ceļojošo metodisko materiālu dabas mācību angļu valodas nodarbībās, piemēram, ierāmējot to un blakus novietojot informatīvo lapu ar QR kodiem. Lai ik viens var tos noskanēt un izzināt tos mazos solīšus. Pārunāt klasē, kas jauns uzzināts, ko ikdienā jau daram, lai saudzētu vidi, un kas tad būtu tas nākamais solis. Ko vēl daram? Uzrakstam pasakai turpinājumu. Kas notiek tālāk mazo solīšu pilsētā? To var darīt dažādi. Piemēram, katrs no klases vai grupiņas pasaka vienu teikumu, un skolotājs to pieraksta, vai katrs individuāli uzraksta savu turpinājumu, kā sacerējumu, un prezentē to saviem kolēģiem. Ilustrējot kopā arī šo te turpinājumu, kā tas izskatās. Ja arī tu zini kādu pašvaldību vai uzņēmumu, kurš vēlas sniegt atbalstu Latvijas mācību iestāžu atbalstīšanā, nodrošinot tās ar metodisko materiālu, mūsu radīto milzu krāsējamo plakātu Zero Waste City droši dod mums ziņu. Tiekamies ieber.lv, kur uzpilda un bauda prieku.